Zanimljivo. Poslušajte tekstove. Prva knjiga.
Godine 1492. Gospodar Crne Gore, Đurađ Crnojević, otišao je u Veneciju, gdje je nabavio prvu štamparsku presu. Po dolasku u Crnu Goru osnovao je štampariju. Štampanje prve knjige trajalo je više od godinu dana. Knjiga nosi naziv Oktoih prvoglasnik, a izašla iz štampe 4. januara 1494. godine.
Radio amaterizam.
Radio amaterizam je hobi popularan širom svijeta. Nosilac radio amaterske dozvole dobija pozivni znak od državnih organa. Pozivni znak je poseban za svakog radio amatera i vlasnici ga često ističu s ponosom. Nosilac pozivnog znaka koristi ga da bi legalno identifikovao svu svoju komunikaciju.
Teleton.
Prvi teleton u Crnoj Gori održan je 15. februara 2017. godine. Na teletonu pod nazivom Podrži, pobjedi učestvovalo je oko 100 poznatih ličnosti. Teleton je prenosilo 6 crnogorskih televizija, Televizija Crne Gore, Televizija Vijesti, Televizija Prva, Televizija Atlas, Televizija 777 i Pink M. Građani su donirali novac s pozivom na broj 1511 ili slanjem poruke na donatorski broj 14543. Prikupljena sredstva idu u fond za pomoć djeci oboljeloj od karcinoma.